е българското национално Дарик радио.
Канят ни да приемем детската Евровизия тази година, ние мислим. Без изненади, властта чу народа. Няма да спира още влакове от 1 февруари. Някои от вече спрените ще се върнат. Протести все пак ще има и утре. Хората в Шишковци си искат гарата, която БДЖ смята да събори.
Гарата е дарение от един наш съселенин, но при условие, че се използва по предназначение. И отдолу има забележка. Ако не се използва по предназначение, гарата да бъде върната на управниците на село Шишковци. А те на браковали били, ще ли да я блъскат? Това няма да стане.
Вицепремиер охлади намеренията на здравния министър. Едва ли телковете ще спрат да работят. Бизнес по време на санкции. Американска компания ще купи ракетни двигатели от Русия за 1 милиард долара. Междувременно Джон Кери се обяснява в Париж. Не бил на шествието срещу тероризма заради важни визити в Индия и България. В Разград ще чупят рекорд на Гинес с 900 метрова сватбена трапеза.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. БДЖ няма да спира повече влакове от 1 февруари. Голяма част от вече спрените на 12 януари 38 влака ще бъдат пуснати в движение. Това ще стане най-рано в началото на другия месец. От железопътната компания казаха, че графикът за движение на влаковете за тази година ще бъде ревизиран. Ще бъдат взети под внимание обоснованите искания на областните и общински управи в различни региони на страната. Въпреки че за сега не предстоят съкращения на още композиции и служители, протестите, насрочени за утрешния ден, остават. Още от Вили Янкова.
Стотици граждани от цялата страна протестираха срещу спирането на 38 влака в началото на седмицата и се обявиха против планираните нови съкращения в разписанието на БДЖ. Протести имаше и през днешния ден. Един от тях бе в Мездра.
Всички административни услуги са в градовете. Хората трябва някак да пътуват до тия градове.
Как може да се хвърлят 200 милиона за ремонта на централна гара, а да се спират влаковете? Защо е този ремонт, като няма да има влакове да влизат в тази гара?
То от космоса се вижда, че иска да доведат Желенца до фалит. Ще бъдат съсипани хиляди животи и съдби на хора.
В резултат на недоволството от спрените влакове бе взето решение 40 милиона лева, отделени за погасяване на дълговете на БДЖ, да бъдат върнати към субсидията за компанията. Транспортният министър Ивайло Московски каза, че благодарение на тази стъпка няма да се спират повече влакове.
От обявените за спиране следващи влакове ще отменим това решение и ще ревизираме спрените до сега.
Тези 38 от преди...
Ще бъде ревизирано и това решение, но аз имам чисто технически проблем. Там и трябва да го видим заради неизвършените през миналата година, дори на санитарния минимум ремонти. Ние технически сме ограничени в пускането на със сигурност 32 серия локомотиви не можем, но имаме и други технически проблеми, така че може би няма да мога възстановя в пълен обем тези 38 влакове, които са спрени.
Въпреки развитието на събитията, насрочените за утре протести в страната остават. От 11 часа на Централна гара в София също ще има протест, каза Веселин Кирев от Гражданска инициатива за обществен релсов транспорт.
Проблемът с железниците в България е системен. Тя от много години се ликвидира. Повече не може по този начин да продължава ситуацията в БДЖ. Не е въпроса само до това да бъде железниците социален транспорт. Въпрос е средствата, които се влагат в нея от обществото, да бъдат разумно похарчени.
Протести ще има и в Горна Оряховица и Карлово, каза Петър Бунев от Синдиката на железничарите към КНСБ.
Това решение решава също проблема, както до сега винаги в края на годината и началото се намира. Ние от тук нататък ще останем в готовност. Да, за сега това не удовлетва. Ще прекратим след утре, когато се проведат като синдикат, ние ще прекратиме действията си и изчакваме дългосрочния документ за БДЖ.
До средата на февруари трябва да бъде изготвена стратегия за стабилизиране на дружеството в перспектива от минимум 7 години. И гражданските организации и синдикатите заявиха, че остават в готовност за протести и стачни действия, докато не видят дългосрочните планове за бъдещето на БДЖ и мерките за развитие на железницата.
Жителите на село Шишковци в продължение на години се борят, за да запазят гарата си. Преди 3 години БДЖ закрива гарата и затваря сградата. Това става въпреки недоволството на хората, които остават и без чакални. Сега в кметството са получили съобщение, че гарата е бракувана и трябва да бъде съборена, което отново разпалва недоволството на местните хора. Подробностите от Вили Янкова.
Гарата в село Шишковци е построена през 30-те години на миналия век, но не от БДЖ, а от един от видните общественици на селото Антон Виячев. Въпреки че от железницата нямат принос в строителството и сега са решили да я разрушат. Нещо, което според наличните документи нямат право да направят, каза кметът на селото Климент Терзийски.
Гарата е дарена от един наш съселенин, който Антон Виячев се казва, който благодарение на него е построена тая гарата с лични средства и с помощта на хората, участващи в строежа. Той е построил училището и гарата. Училището е дарило на селото, гарата на ЖП-то. Но в дарението пише, че дарява гарата на български железници, но при условие, че се използва по предназначение. И отдолу има забележка. Ако не се използва по предназначение, гарата да бъде върната на управниците на село Шишковци. А те на браковалия били, ще ли да я блъскат? Това няма да стане.
Проблемите започват още преди 3 години, когато БДЖ затваря гарата и хората остават и без чакалня. От тогава кметът е написал десетки писма до институциите, но и до днес не е получил никакъв отговор.
Те затвориха, даже аз се разправях, че при наличието на сграда, те затвориха и хората да няма къде, като отидат на гарата, да мръзнат и да студуват. Та сега се отключвам сутрин чакалната и вече я заключвам, за да има къде да престояват, докато чакат влака.
Шишковчани са категорични, че няма да се примирят с събарянето на гарата и ще направят всичко възможно, за да я запазят. Искането им е БДЖ да върне собствеността върху сградата на селото, а жителите с доброволен труд ще и направят основен ремонт.
Телковете няма да спрат да работят, докато не се намери приемливо решение за всички. Това обяви социалния министър Ивайло Калфин в коментар относно идея на здравния министър доктор Петър Москов експертните лекарски комисии да се закрият. Преди ден Москов посочи, че се обмисля лицензирани лекари със специалност и стаж да освидетелстват пациентите. Според Калфин обаче, на основата на една медицинска диагноза, дадена от лекар, никой социален работник не може да прецени каква точно помощ е необходима. По темата работиха Деница Иванова и Димитър Панев.
Ивайло Калфин е убеден, че държавата трябва да осигури справедлив път за оценка на хората с намалена трудоспособност или с нужда от допълнително подпомагане.
Тогава, когато те получат една медицинска диагноза, която би могъл да направи лекаря, както казал господин министъра, на основата на тази медицинска диагноза нито един социален работник не може да прецени, нито пък има този капацитет държавата и цялата агенция за социално подпомагане, каква точно помощ е необходима. Така че да видим как точно ще уточним, така че мнението на лекарите да бъде меродавно, а не това да подлежи на допълнителни оценки.
Социалният министър добави, че по темата има много неща за обсъждане, но е готов на диалог.
Мисля, че преди да намерим едно решение, в което всички сме убедени, надали талковете ще спрат да работят.
Идеята на здравния министър доктор Петър Москов бе, че не е необходимо само специални медици, които са задължени да не работят другаде, да се занимават с телк. Освидетелстването на пациенти според Москов можело да се извършва от който и да е лекар със специалност и сертификат за целта.
Ние сме в висока степен на готовност да започнем публично обсъждане на тези промени, дали те ще срещнат обществено разбиране или не е нещо друго. Това е не е наша инвенция, това е европейски опит. От Хърватия, от Испания, от Холандия, от Германия. Наистина няма причина, който може да диагностицира, може да лекува и може да проследява вашето заболяване, да не може да даде експертиза.
На въпрос това означава ли, че експертните лекарски комисии ще бъдат закрити, здравният министър отговори така.
Ако цялата философия на промените в телка бъде приета, бъде и законодателно приета съответно, да.
Ракът на маточната шийка в България е една болна тема, тъй като от 1300 жени, които годишно заболяват, едва 30% се откриват в първи стадии. Има тенденция към нарастване на броя на младите момичета, които имат гинекологични проблеми. Това каза в интервю за Дарик един от най-добрите специалисти по акушерство и гинекология в България, доктор Янчо Делчев. Той уточни, че вече 19 годишни постъпват за лечение на гинекологични заболявания, които се предават по полов път. Медикът посочи, че това, което трябва да се подобри в неговата област, са условията за ранна диагностика и информираността на обществото по отношение на гинекологичните заболявания. Специалистът е категоричен, че независимо от тревожните статистики, българският дух в здравеопазването е запазен.
Ние продължаваме да имаме проблеми от гледна точка на организация на профилактични прегледи, на ранна диагностика на рака на маточната шийка. Там е една болна тема, която примерно 1300 жени годишно се разболяват от рак на маточната шийка в България и около 30% от тях са в първи стадии. Всичко друго е втори, трети и четвърти стадии, което където и да отидете по света, в която и развита клиника да отидете, не можете да постигнете кой знае какви резултати. По белия свят, от, примерно за щатите ще ви кажа, от около 10 жени с изменения на маточната шийка, 8-9 се хващат в предраково състояние. България е обратен. Може би от около 4 жени, 3 са в някакъв микроинвазивен или инвазивен рак, а другото е в предраково състояние. Тоест имаме много да работим от гледна точка на организация, от гледна точка на това да изпратим сигнал и да държим нещата така на високо информационно ниво. Една жена трябва да направи една цитомамаска на година, с което ще открием предраковото състояние, не рака на шийката на матката. И един мъж над 50 или 55 години трябва да отиде на един пък преглед за простатата си при уролог. Човек не може да бъде всеобхватен. Времето на лекаря с чантичката и с файтона е минало отдавна. Има високи технологии във всяка една област и общо взето във всяка една такава област може човек да бъде много по-максимален в диагностиката и в терапията. Винаги ще има нещо, което да се прави, нали, не мога да стигнем максимума и хубаво да търсим нещо ново и да вървим напред. Но според мен, особено в областта на медицината, на диагностиката, на лечението, аз съм оптимист и за бъдеще и мисля, че вървим в правилна посока.
Очаква се грипа тази зима да ни засегне в най-голяма степен в началото на февруари. Основният щам ще е Тексас, характерен с това, че поразява всички, но от него страдат най-много хората на възраст над 65 години. Това информира академик Ангел Гълъбов, вирусолог от Института по микробиология при БАН. Вирусът не е опасен за хората с силна имунна система. Потенциални негови жертви обаче могат да бъдат възрастните хора, смята академик Гълъбов. Какво да очакваме и как да се предпазим? Димитър Панев.
Освен Тексас, още един грипен вирус, който се очаква да циркулира тази зима по нашите ширини, е вече познатият ни щам Калифорния, основен причинител на свинския грип. Според академик Гълъбов, обаче този вирус вече няма с какво толкова да ни изненада.
То почти винаги тогава се появява грипните вълни през февруари и понеже грипните заболявания траят около 10-15 дни, значи до към края на февруари ще има една опашка от заболявания.
За грипа трябва да се знае, че се предава по въздушно-капков път и започва изведнъж. Симптомите, които го отличават от другите инфекции, са силно втрисане, вдигане на температура между 38 и 39 градуса и болки в мускулите. Кашлица в началото няма. Тя се появява едва 2 дни след като грипът ни е засегнал. Ако това се случи, ще са ни нужни противогрипни препарати. Те обаче са сравнително скъпи, заради което не се препоръчват за профилактика. Положителното е, че болниците в страната са снабдени с тях.
Подготвени са, снабдени са с препаратите срещу него, и то безплатно, защото препаратите са скъпи, както виждате, но населението трябва да знае как да се лекува, защото трябва да прилагат другите средства, които са достъпни и финансово. Става дума за тези, които атакуват оксидативния стрес, антиоксиданти, витамина С.
Академик Гълъбов припомни, че грипният вирус е нечувствителен към антибиотици, заради което лечението с тях не се препоръчва.
Вицепремиерът Ивайло Калфин потвърди идеята на финансовия министър, ако изберем да прехвърлим вноските си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, натрупаното до момента да отива в Сребърния фонд. Министърът на труда и социалната политика се надява до края на март да са ясни принципите на пенсионната реформа. През април да са готови законопроектите и да влязат текстовете в парламент. Подробностите от Деница Иванова.
Вицепремиерът Ивайло Калфин е запознал депутати от парламентарните сили с направеното до момента и резултатите от водените разговори с социалните партньори за пенсионната реформа. На днешната среща са уточнени и методите на работа, така че да свършат до края на март. Чуйте Ивайло Калфин.
Запознах депутатите с разговорите ни в рамките на месец и половина с социалните партньори. Докъде сме стигнали, тъй като от следващите срещи вече се включват и народните представители, за да могат да знаят какво сме говорили, докъде сме стигнали и как продължаваме нататък. Не сме обсъждали въпросите по същество.
А за това как трябва да се попълни дефицитът в НОИ и дали може да стане чрез средства от частните пенсионни фондове, Калфин обясни, че това няма как да се случи, а дори и да стане, може да бъде еднократно, защото
в НОИ не се държат пари, не се управляват пари. Даже и някой да си мисли, че идеята е да се предназначат пари от частните пенсионни фондове към НОИ да се похарчат, това не решава трайно въпроса. Това го решава за една година, но не е това идеята. Даже идеята е, ако се прехвърлят такива фондове, те да бъдат максимално гарантирани, включително и с възможност да влязат в сребърния фонд, който не е в разходите на НОИ, той е в резерв и се управлява от БНБ.
Дали вноските за втора пенсия, натрупани в универсален пенсионен фонд до момента, прехвърляйки ги в НОИ, да отиват в сребърния фонд, Калфин каза.
Не става въпрос за вноските от втори стълб, става въпрос за натрупаните сметки капиталови в универсалните пенсионни фондове. Те биха могли да отиват там, а вноските за втори стълб, допълнителното доброволно, ако човек се осигурява в универсален професионален фонд, пенсионен фонд би трябвало да отиват там. Ако се осигурява в изцяло в солидарна система, те ще отиват в солидарната система и няма да трупат отделни партии.
Разговорите ще се провеждат всеки вторник, каза още той и обясни, че ще бъдат по всички теми, свързани с пенсионната реформа и ще се търси съгласие.
Това е денят на Дарик. Хасковският окръжен съд отказа изпълнението на европейската заповед за арест на 29-годишния французин с хаитянски произход Фриц Жули Жоашен по обвинението, че отвлякал своят 3-годишен син. Мотивите на съда са, че в случая не е на лице едно от задължителните условия за двойна наказуемост, както и че българският наказателен кодекс не третира като престъпление отвличането на дете от родител. Съдът отмени и мярката му за задържане под стража. По втората заповед за арест, с обвинение за участие в организирана престъпна група за подготовка на терористични актове, той посочи в съдебната зала, че е съгласен да бъде предаден на френските власти, като се възползва от така наречения принцип на особеността, според който във Франция може да бъде разследван единствено за това престъпление. В този случай от днес тече задължителен 3-дневен срок, в който има право да преосмисли своето решение и евентуално да оттегли съгласието си да бъде екстрадиран. Съдът в Хасково ще се произнесе с окончателно решение по същество на 20 януари. Какво се случи днес в съдебната зала, разказва репортерът Живка Тодорова.
Фриц Жули Жоашен да не бъде екстрадиран по европейската заповед с обвинение, че отвлякал 3-годишния си син, без становището и на прокурор Дарина Славова.
Прокуратурата внесе искане за задържане на най-тежката мярка за неотклонение, но днес не поддържа искането на френската държава за предаване на лицето. Мотивите ми в съдебната зала бяха, че това престъпление, за което френските колеги искат лицето да бъде предадено, не представлява престъпление според наказателния кодекс на Република България. В България не познаваме престъплението отвличане на дете от родител с неговото съгласие, върху което той има пълни родителски права.
По втората заповед с обвинение в тероризъм, обаче тя е категорична, че искането на френските власти следва да бъде уважено.
Вече е посочено престъпление тероризъм, за което освен, че имаме такова предвидено като престъпен състав в българския НК, попада и в списъка, които не се изисква двойна наказуемост. Категорична позиция от сега заявявам, че ще поддържам искането за уважаването и за вземане на най-тежката мярка, задържане под стража, съответно предаване на лицето в Франция.
В съдебната зала днес Жоашен отново посочи, че е невинен.
Да, чувствам се невинен.
Той даде съгласие да бъде предаден на френските власти. Това е категоричното му решение и се съмнявам, че ще го оттегли в 3-дневния срок, който законът му дава за размисъл, коментира служебният му защитник адвокат Ради Радев.
Лично съм доволен, защото в еднопосочно становище сме с моя подзащитен. Това си него право, обаче със сигурност няма го променя. Иска да се замине по най-бързия начин и да там да изчисти името си, че не е свързан с Ал-Кайда и с ИДИЛ, с тия терористични групировки и така нататък, които водят война срещу цял свят.
Жоашен днес отказа да разговаря с журналистите в съда и днес той бе пазен от 10 служители на съдебната охрана. В европейската заповед за ареста му е записано, че е бил в контакт с един от братята Куаши Шериф, които убиха 12 души в редакцията на списание Шарли Ебдо, както и че е пътувал в автобуса през България за Турция с лица, за които френските служби имат данни, че са част от мрежа за изпращане на бойци в Сирия, известна като Иракски канал на 19-ти район на Париж. Тъй като за тях обаче не е имало издадени европейски заповеди за арест, те са били пропуснати от българските гранични власти с автобуса за Истанбул, от който Жоашен и 3-годишния му син бяха свалени на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в нощта на 31 декември. Живка Тодорова, Дарик Радио, Хасково.
Тежко въоръжен мъж с гранат и автомат взе за кратко няколко заложници в пощенска станция в северозападната част на Париж. Мъжът е познат на полицията и се предаде сам, като всички заложници са здрави. Според местна телевизия, действията на похитителя нямат общо с последните атаки в Париж. Говорител на прокуратурата е заявил пред Reuters, че нито може да потвърди, нито да отрече връзката на мъжа с тероризъм. Последните дни полицията в Париж е получила многобройни фалшиви сигнали за заплахи от терористични дейности. Мерките след събитията във Франция до голяма степен урязват основни свободи. Това коментира в ефира на Дарик журналиста Светослав Терзиев. В предаването Реактивно той подчерта, че е важно да се намери мярката между сигурността и полицейщината.
Начинът, по който вече се реагира на всякакви знаци и симптоми, показва повишена тревожност. Действията, които се предприемат в момента във Франция за презастраховане, до голяма степен урязват основни свободи. Опасявам се, че този пример може лесно да прескочи в други държави с по-слаби рефлекси. В днес е арестувана учителка, която е разказала на децата си какво е прочела в Фейсбук на тема терористичните събития в Франция миналата седмица. По тази причина тя е разпитвана, след това изглежда, че бъде и освободена от работа. Което е много лош знак, че дори доста невинни неща могат да се превърнат в... могат да донесат сериозни последици за хората.
В сряда един комик.
Този комик е известен на Диодоне, Мбала-Мбала, така се казва. Той е известен с провокативните си изявления, не са от сега. Той също беше арестуван. Деца, които си разменят съобщения в Фейсбук, поради това, че те не проявяват предпазливост, са и са склонни към повече провокационност, също са задържани и разпитвани на 13 години. Има и други симптоми. Въвеждат се нови мерки законодателни. Могат да се отнемат документите личните на хората, за да не могат да напускат държавата, чужденци ще бъдат гонени по-лесно и така нататък. Всичко това в един момент ще се обърне срещу гражданските свободи. Аз се опасявам, че много скоро и свободата на словото ще пострада, защото в крайна сметка да санкционираш човек заради нещо, което е казал, независимо дали го мисли сериозно или не, а просто може и да се е пошегувал, но това да му струва твърде много. И ние трябва да сме на штрек, включително и медиите, защото особено в държава като нашата, където и без това свободата на словото често е под въпрос, тероризмът е страх. И естествено, когато се насажда страх, ще има точно такива реакции. Но, нали, точно заради това беше този републикански марш в Париж на милиони хора. Ние все пак очакваме европейските ръководители да бъдат по-мъдри. Да, службите трябва да си вършат работата и не бива и да им се пречи, но те не трябва да се превръщат и в център на обществения живот, защото крачката към полицейщина, полицейска диктатура и тоталитаризъм е много малка. Какъв е смисълът на Европейския съюз и на всички онези принципи, върху които той е изграден, ако липсва част от демокрацията, с която разполагаме, ако липсват свободите, ако всеки се затвори в къщата си, ако хората престанат да изразяват мислите си. Тъй, че нещата са много сериозни. Тук може би медиите трябва да бъдат по-убедителни и по-категорични, тъй като демонстрираната солидарност с Шарли Ебдо може всъщност да е последният път, когато те открито заявяват, че са свободни.
Международна акция на 7 държави, сред които Франция, Белгия, Германия и Йемен, се проведе с нощи срещу заподозрени в тероризъм. Полицията арестува 15 души, като се смята, че са помагали на ислямистите, извършили атентатите в Париж от преди 10 дни. По време на операцията белгийската полиция уби двама души от арабски произход, стреляли по време на залавянето им. Германските сили за сигурност са арестували други двама, свързани с ислямистка групировка. Убитите са се сражавали за ислямска държава в Сирия. Поддържали и връзка с похитителя в еврейския магазин за кашер Амеди Колибали, застрелян от полицията по време на заложническата ситуация в Париж. Според информация на агенция Reuters, 15-те заподозрени в тероризъм са помагали с логистика на стрелците в еврейския магазин и редакцията на Шарли Ебдо. Мерките за сигурност в Белгия са повишени, армията изпрати 150 души в помощ на полицията. Операцията съвпадна с визитата на американски държавен секретар Джон Кери в Париж. По същото време днес заради сигнал беше затворена за 8 часа и източната парижка гара. На фона на визовите икономически санкции над Кремъл, американска компания ще купи 60 нови ракетни двигатели за 1 милиард долара от Русия. В интервю за вестник Известия, представител на руската компания Енергомаш заявил, че двигателите няма да се ползват за военни космически обекти и се надява договорът с американците да продължи 15-25 години. Още от Илия Вълков.
координираните действия на Вашингтон и Брюксел около кризата в Украйна и анексирането на Крим към Руската федерация наложиха на Москва редица санкции. Бяха замразени авоари, приложени търговски забрани на стоки и финансови операции, визови ограничения на бизнесмени и висши държавни служители в близкия кръг около Владимир Путин. В края на миналата година обаче американската компания Orbital Sciences е сключила договор с един от най-големите производители на ракетни двигатели в света – руската Енергомаш. Договорът включва 60 двигатели за 1 милиард долара. Първите два ще бъдат доставени през юли, заяви завестник Известия Владимир Солнцев. По думите му, сътрудничеството вероятно ще продължи 15-20 години, тъй като никой не сменя често двигателите на ракетите, обяснил той. Новите двигатели ще бъдат ползвани за първата степен на произведената от Orbital Sciences ракета Антарес. Междувременно 4 дни след републиканския марш в защита свободата на словото в Париж, където редица световни лидери подкрепиха Франция, Америка изпрати и свой висш представител, държавния секретар Джон Кери, след като гостува вчера в България. Във Франция той посети и редакцията на Шарли Ебдо, в която бяха убити 10 редактори и карикатуристи. Срещна се и с френския президент Франсуа Оланд и външния министър Лорен Фабиус. Ние споделяме болката и ужаса на всичко, през което преминахте, каза Кери. И извини отсъствието си на марша в Париж в неделя с ангажиментите си в Индия и България.
Около 900 милиона лева е системният дефицит в енергетиката годишно, който се трупа и расте, ако не се вземат мерки. Това коментира в ефира на Дарик енергийния експерт професор Атанас Тасев. Той отбеляза, че в момента има няколко сценария за дългосрочните договори с така наречените американски сценарии, но подчерта, че нито един от тези варианти не може да ликвидира дефицита. Вдигането на цената на тока е неизбежно, посочи професор Тасев, като напомни предложението си да водим преговори за дерогация пред Европейската комисия за пълната либерализация на енергийния пазар. Така, според експерта, може да бъде въведено стъпаловидно и по-поносимо за българите повишаване на цената на тока. Чуйте какво коментира Атанас Тасев за новините в енергийната сфера по време на визитата на американския държавен секретар Джон Кери в България.
Тук имаме някакво обещание за съдействие. Вече се говори да се активизира. Очевидно ще има влияние Кери и върху политическото ръководство на Гърция. Да се активизира строителството на регазификационния терминал в Кавала. Защото колкото и да говорим реалистично, след няколко години най-вероятният източник за газ, това е втечнения газ и то е от Егейско море, чрез интерконектора Комотини-Стара Загора. Това е доброто, което аз чух. Беше приета позицията на Борисов по отношение на шистовия газ. Смятам за лична така победа на Борисов това, че все пак чухме от устата на Кери, що се касае до проекта за изграждане на нов ядрен блок в Козлодуй. Вече чухме обещание, че американското правителство ще се ангажира с държавна подкрепа на този проект финансово. Това са добри общо взето новини, лошите идват от Русия. Това е по-скоро емоционална реакция, отколкото рационална, защото преместването, точката на преместването от Паша Дере някъде там Синап или европейската част на Турция е по-скоро някакво емоционално, нерационално решение, защото когато се направи една елементарна матрица, от лявата страна се запишат въпросите, които стоят открити, а от дясната страна отговорите, ще се види, че в дясната страна няма нито един възможен и логически правилен отговор. Много се спекулира с понятието хъб. Хъбът не е просто едно кръстовище, на което потоците се преразпределят. Хъбът първо и преди всичко изисква вие да имате газохранилище, за да може да отговорите на текущи потребности и да развивате спот пазар.
И още от новините от петъчния ден. Компот и панагюрска луканка са сред продуктите, с които ще впечатлим чужденците и ще търсим нови пазари в Европа. Това са част от стоките, с които България участва на международното изложение за земеделие, храни и градинарство Зелена седмица в Берлин. По-рано днес министърът на земеделието Десислава Танева откри българския щанд на изложението. Българските биопродукти също са акцент в представянето на страната ни на международното изложение, обясни министър Танева.
На това изложение България участва за 26-ти път. На какво сме акцентирали тази година? Да представим биопродукти. Благодаря на всички производители, тъй като организацията се извърши, се направи в един много кратък срок. Благодаря на всички производители, които се съгласиха да участват в това изложение. Това изложение е много важно за България, защото представя продуктите си като марка, като бранд, по-скоро на близо 1 000 000 посетители, които се очакват, но самите фирми нямат печалба от това изложение, така че благодаря за това, че можем тази година да се представим с биопродукти. Смятам, че за тях България има много възможности. Ние сме предприели мерки за подкрепа, включително и в програмата за развитие на селските райони с акцент точно биологичното производство и се надявам, че ще ги подкрепим да разширят производството си, ще ги подкрепим и да намерят пазари. Традиционни български продукти, мляко, колбаси, сирена, месо и то от биоферми.
Край Разград редят 900 метра сватбена трапеза за Гинес. Трапезата дълга 900 метра ще подредят през юли на Националния събор Лудогорие. Организатори на четвъртото издание на проявата са Сдружение Лудогорие и Регионален център Читалища. Предварителна информация от Радка Минчева.
Съборът започва на 3 юли, продължава 3 дни, кулминацията на 5 юли неделя, когато ще бъде възстановен сватбен ритуал от Тракийската фолклорна област. Традициите ще представят три състава от свиленградските села Сладун, Радовец и Студена. Сватбата обаче ще е съвсем истинска. Отец Иван от Нови хан ще благослови Стойка Димитрова и Росен Митев от Стара Загора, разказва председателят на Сдружение Лудогорие Валентин Димов.
Двойката нямат включен граждански брак, живеят на семейни начала, имат едно детенце, което на 2 годинки и мечтата им тая година да направят сватба и просто техни късмета.
Интересно семейство са, имат си костюми и проявяват изключителен интерес към подобни фолклорни събития от типа Жеравна, Събор Лудогорие, където можеш не само да си зрител, а и участник в нещо.
Сватбата ще се бори за влизане в книгата на рекордите на Гинес като най-многолюдната сватба, възстановка на старинен ритуал, както и за най-дълга софра. Очаква се на сватбата да дойдат 3-4 хиляди човека, облечени в български носии. За пресъздаването на ритуала на поляната в местността Пчелина край Разград ще бъдат опънати 8 дълги софри.
За тая сватба сме поръчали 600 богачи, 600 кг сирена, 25 тагнета, които ще бъдат направени за караван.
За да не стават задръствания, както миналата година, когато с 441 метра и 60 см бе постигнат балкански рекорд за най-дълга сватбена софра, от Сдружение Лудогорие се ангажират през пролетта да насипят с фракция стария път от Пчелина към село Островче, за да излезат от там автомобилите. В музикалната програма на събор Лудогорие ще участват самодейни състави, чието заявки се очакват до края на април, както и известни фолклорни изпълнители, като Бинка Добрева, Квартет Слава и Русица Пейчева, Пепи Христозова, Николай Славеев. Радка Минчева, Дарик, Радио Разград.
Сега отиваме в източните Родопи, в крумоградското село Тинтява. Там вече са пуснати нови 19 елена лопатари. Това е първата за тази година група от елени лопатари, която ще бъде разселена в тази част на Родопа планина. Още от Калина Донкова.
До края на годината общият брой на разселените елени лопатари трябва да достигне 100, а разселените благородни елени вече ще наброяват над 35, обясни за Дарик Стефан Аврамов, експерт по биоразнообразие към фондация Подиви Родопи. През следващия месец предстои разселването на още животни.
Значи тези 19 се присъединяват към още 50 на животни от предишните години. Би трябвало до края на февруари да разселиме още към 50 животни. За сега нямаме информация за отстреляни животни от бракониери. Ги следим много добре. Има приплоди и от благородни елени вече втора година и от елени лопатари. И популацията им се развият много добре.
В края на тази и началото на следващата година се очакват нови разселвания на лопатари и благородни елени, обясни главният секретар на Националния ловно-рибарски съюз Васил Василев.
Самото разселване е един процес, който е започнал и просто има един период, който по българското законодателство животните преди да бъдат пуснати на свобода в природата трябва да бъдат наблюдавани в заградена площ, да не би случайно да се внесе някакво заболяване на тази площ. Но такова разселване очаквам, че ще се случи в Пазарджик, така доколкото имам разговор с колеги. колегите планират и те разселване. Мисля, че в Хисера и Пещера вече бяха разселени тези животни. Така че от тази гледна точка изтича и законния срок, в който могат да бъдат улавени животни за разселване. Той е до края на месеца само на мъжки животни.
Към момента вече разселените диви животни се развиват добре. Основната заплаха за тях обаче остава бракониерството, което е най-разпространено в цяла Североизточна България.
Повече за разселването на елените лопатари и проблемът с бракониерството на диви животни очаквайте по-късно в денят. Около 300-400 души се очаква да участват в утрешното масово изкачване на Черни връх, организирано от екипа на Българска история по повод 152-та годишнина от рождението на Алеко Константинов. Такива са очакванията на организаторите, въпреки че във Фейсбук заявилите, че ще се включат в събитието, са над 1100. В ефира на Дарик, един от организаторите, Иван Кънчев, предупреди, че по целия маршрут от Драгалевци до Черни връх има сняг и е важно тръгващите утре сутринта да са добре екипирани, да носят вода и храна. Чуйте какво каза още той за второто поред изкачване на върха по стъпките на Алеко.
За щастие, миналата година и тази година метеорологичните условия са добри и позволяват едно такова изкачване. Все пак тук става въпроси за планина и трябва да се отнасим отговорно. Миналата година събрахме около 250 човека. Тази година почти съм сигурен, че ще са повече, тъй като във Фейсбук участие са заявили 1100 души, но винаги идва около една трета или малко по-малко. Така че предполагам, че 300-400, може и 500 човека ще дойдат утре на похода. Началният час и сборния пункт е 8 часа на лифта Драгалевци. Дотам се стига с автобус 93, там е и последната му спирка. Може би ще тръгнем към 8:30, за да пристигнат всички. Тръгваме по един от най-популярните маршрути за Черни връх, именно начална точка Лив Драгалевци, след това Пай Кръстю, Голи връх и от Голи връх стига и до самия Черни връх. Това е един от най-популярните маршрути, може от по-опитните се взима и за 3 часа, 3 часа и половина, но наистина имайки предвид, че сме доста хора. Предполагам, че за 4 часа, 4 часа и половина, 5, според темпото на всеки един, ще се изкачи върха. Сняг има навсякъде, ние тази седмица се разходихме по пътеката, за да видим какви са условията. Те са добри, пътеката е утъпкана, но сняг има през целия маршрут, така че на първо място най-важното нещо е хората да имат хубави обувки, топли обувки, които да не пропускат вода, да са стабилни и естествено да са добре облечени. Шал, шапка, ръкавици, тъй като вече на билото може да има сериозен вятър. Миналата година духаше много силен вятър. Температурите са положителни на слънце, но все пак наистина отиваме в планина и е много важно хората да се подготвят добре. Последният лифт от Голи връх тръгва в 16 часа, който успее да го хване, вероятно ще свърве с него. А тези, които имат желание и да се изкачат пеша и да слязат пеша, просто трябва да спазват едно по-добро темпо, за да не замръкне в планината.
Датчани сключиха сделка с община спешно да правят бебета заради ниската раждаемост в страната. В малкия град Тистет местната власт е принудена да затвори част от училищата, детските градини и яслите заради липсата на деца. След редица срещи населението и властта се разбрали, че ще има повече бебета, стига да не бъдат затворени детските институции. Част от усилията за спасяването на градчето е и рекламна кампания «Направи го за Дания». Местна асоциация за семейно планиране пък се включила с образователни материали за учениците, в които се обяснява как да не се предпазват от забременяване. Виктория Ниновска допълва.
Kan sex redde Danmarks fremtid? Danmark har et problem.
Датското градче Тистет е с население не повече от 14 000 души, а общината е принудена да затвори част от държавните институции за деца, тъй като раждаемостта в последните години е изключително ниска. Родителите не били особено съгласни с това решение. Проблемът е решен по типичен датски начин, с правене на любов, а не с война. След няколко срещи, хората и местната власт си стиснали ръцете. Хората се захващат да правят бебета, а от общината са поели ангажимент да запазят всички държавни институции, свързани с децата. Даденият им срок е 4 години. Това не е първият случай, в който датчаните са насърчавани да си легнат в името на страната си. Част от тези усилия е и рекламната кампания «Do it for Denmark» – «Направи го за Дания», за да напомни откъде идва бъдещето на страната им. Хората се включват по всевъзможни начини. Детска градина предложи на родители безплатно гледане на децата им за 2 часа всеки четвъртък вечер. Компания обяви награди и ваканции за тези, заченали по време на уикенд, а Асоциация за семейно планиране изработи образователни материали за училищата, в които на учениците се обяснява не как да се предпазят, а как да не се предпазят от забременяване. Според кмета на градчето, до този момент вече има 3 деца и се очаква подобни резултати и от другите.
Do it for Denmark.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие на много места в низините и околоводните басейни ще има мъгла или ниска облачност. Видимостта ще се подобрява, облачността ще намалява в следобедните часове. В планинските райони през целия ден ще е слънчево. Минималните температури ще са между минус 3 и плюс 2 градуса, максималните от около 4-6 градуса в местата с мъгли до 10-12 градуса в районите с повече слънце.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Питание на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция. Ремонт се извършва на автомагистрала Люлин в първия тунел посока София-Перник. Затворени за движение са проходите Троянски, Златишки и Върбишки, а през Юнески проход е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Въведени са следните ограничения за движение. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета по пътя Батак до Спат и Велинград-Сърница. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Твърдица Елена и пътя Костенец-Самоков, а над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. Опасност от падащи камъни има в Искърското и Кресненско дефилета, пътя Ботевград-Мездра, София-Варна през село Пролас, Троян-Кърнаре и София-Самоков. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня преди пътуване, освен да проверите нивото на маслото в двигателя, да долете и незамръзваща тежно за чистачки. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюзът на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Както ви разказахме по-рано в денят на Дарик, 19 елени лопатари бяха разселени в Родопите. Това са първите, които ще бъдат пуснати тази година, като предстои следващата седмица да бъдат разселени още 35 в близост до Кърджали. Все още обаче заплахите за дивите животни у нас са много, най-голяма остава бракониерството. Калина Донкова разказва повече в следващия репортаж.
Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по нашите земи. Бил е изобразен на няколко тракийски съкровища, като Панагюрското и Луковицкото, а негови костни останки са намирани в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналия век е започнало неговото възстановяване в България. Сегашното разселване на лопатарите е продължение на инициативата, започната от проекта Новото тракийско злато в сътрудничество с Националния лъвно-рибарски съюз, разказа пред Дарик Стефан Аврамов, който е част от Rewilding Europe, фундация Подиви Родопи и проекта Новото тракийско злато.
Тези 19 елена са първите елени, които лопатарите ще бъдат разселени през тази година. Следващата седмица очакваме да пуснем още 35 в едно съседно село, Кърджали. Тези елвания са част от един проект на фундация Подиви Родопи. В рамките на инициативата Rewilding Europe. Тя е европейска инициатива да възстанови дивата природа на Европа, а ние под Диви Родопи работим в Родопите за опазване и възстановяване на тяхната природа, като обръщаме специално внимание на поедрата фауна. Елена лопатар и благородния елен са ни важни видове, тъй като те са в основата на хранителната пирамида. Отговорни са също така за поддържането на отворените пространства в горите. Храна са за множество хищници и лешоядни видове и така около тях се въртят още множество други видове. Всичко започна преди около 5 години, когато по един холандски проект Новото тракийско злато работихме за популяризиране на източните Родопи като туристическа дестинация на основата на дивата природа и органичното земеделско производство. Тогава започнахме първите разселвания на елени лопатари и 2012-2013 година разселихме 2014 началото около 50 елена лопатари и 30 благородни елена в източните Родопи.
По думите на Аврамов, ключовата роля в успеха на инициативата имат ловците, без чието съдействие разселването не би било възможно.
И двата елена са ловни видове. На практика тяхното устойчиво възстановяване е невъзможно без активното въвличане на ловците и без решаване на проблема с бракониерите. И да чукна на дърво, мисля, че установихме много добро сътрудничество с Националното ловно сдружение и те предоставят половината от елените лопатари, които ги разселваме съвместно с ловно-рибарските дружества в Крум.
Томовград и Кърджали.
Колко общо са до този момент разселените елени у нас в съвместната ви инициатива?
Значи тези 19 се присъединяват към още 50 на животни от предишните години. Би трябвало до края на февруари да разселиме още към 50 животни. Така на практика общия брой на разселените елени лопатари би трябвало да достигне 100 животни, а общия брой на разселените благородни елени малко над 30-32 животни. За сега нямаме информация за отстреляни животни от бракониери, ги следим много добре. Има приплоди и от благородни елени вече втора година, и от елени лопатари първа година. Популацията им се развият много добре.
Една от най-големите заплахи за дивите животни у нас остава бракониерството, което е най-развито в Североизточна България, разказа главният секретар на Националния ловно-рибарски съюз Васил Василев. По думите му, у нас липсва адекватно законодателство за справяне с бракониерството.
Там, където в действителност е в големи мащаби, може тотално да унищожи популацията на съответния вид дивеч. За съжаление, това е един въпрос, който има много различни аспекти. От една страна има чисто емоционален характер, тъй като доста често се случва толериране на бракониерски прояви в ловните колективи. И това толериране се дължи най често на това, че в ловните колективи хората са си приятели, близки, роднини, някой извършва бракониерска проява, другите казват, абе дай сега той е наш човек, дайте да си затворим очите. И това създава една вълна на безнаказаност, нали, на чувство за безнаказаност сред голяма част от хората. Действително има много голяма част от бракониерите, които така най-фрапантните бракониерски прояви се извършват самостоятелно, и то от хора, които дори не са ловци. Или са ловци, но имат съвсем други подбуди, какъвто беше случая в територията на Североцентрално държавно предприятие през декември месец, когато беше констатирано убийство на 5 благородни елена и в последствие извършителите в техния дом беше открит цех за преработка на дивечово месо, което най-вероятно се е реализирало в заведения в големите градове и така нататък. Вторият аспект на този вид дейност на това бракониерство е липсата на достатъчно сериозни и респектиращи наказания, които да бъдат предвидени в нашото законодателство. Просто бракониерството не е криминално деяние към момента. Санкциите, които са предвидени в наказателния кодекс, са смехотворни.
В края на тази година и началото на следващата се очакват нови разселвания на лопатари и благородни елени, обясни още Василев.
Самото разселване е един процес, който е започнал, и просто има един период, който по българското законодателство животните, преди да бъдат пуснати на свобода в природата, трябва да бъдат наблюдавани в заградена площ, да не би случайно да се внесе някакво заболяване на тази площ. Такова разселване очаквам, че ще се случи в Пазарджик, така доколкото имам разговор с колегите, планират и те разселване. Мисля, че в Хисера и Пещера вече бяха разселени тези животни. Така че от тази гледна точка изтича и законния срок, в който могат да бъдат улавени животни за разселване. Той е до края на месеца само на мъжки животни. Така че следващите инициативи за разселване най-вероятно ще бъдат към края на тази година или началото на 2016 година, когато отново ще имаме възможност да ловим животни, да го предоставим на ловни колективи и сдружения, които имат желание да разселят дивеч на тяхна територия.
Всяка година у нас десетки диви животни биват убивани от бракониери. Последният такъв случай от преди няколко дни, когато при нерегламентиран лов беше отстреляна бременна дива свиня край Лом.
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg.
Забравяйте ме всичките, само удари по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Академичното издателство Оксфорд е забранило използването на думи като прасе, наденица или такива, които се свързват с свинското месо. Целта е да се избегне обида срещу мюсюлмани или евреи. Правилото за избягване на свинската стилистика става ясно по време на радиодискусия след атаките в Париж. Водещ представил писмо, изпратено от издателството до своя автор, който в момента пише детско-юношеска книга. Сред условията, поставени на този автор, е и следното – да не се споменават думи като прасета, наденици, кървавици или такива, които могат да бъдат асоциирани със свинско месо. И така продължава водещият. Ако един уважаван издател, свързан с академична институция, ви казва, че не можете да напишете книга, в която е спомената думата прасе, за да не обидите някого, това просто е смешно. В дискусията се включил и член на парламента – мюсюлманин. Напълно съм съгласен, това е пълна безмислица. Друг пък депутат добавил, Никоя дума не е обидна. Обиден може да бъде само контекста, в който е използвана.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Канят ни да приемем детската Евровизия тази година, ние мислим. Без изненади, властта чу народа. Няма да спира още влакове от 1 февруари. Някои от вече спрените ще се върнат. Протести все пак ще има и утре. Хората в Шишковци си искат гарата, която БДЖ смята да събори.
Гарата е дарена от един наш съселенин, но при условие, че се използва по предназначение. И отдолу има забележка. Ако не се използва по предназначение, гарата да бъде върната на управниците на село Шишковци. А те на браковали били, ще ли да я блъскат? Това няма да стане.
Вицепремиер охлади намеренията на здравния министър. Едва ли телковете ще спрат да работят. Бизнес по време на санкции. Американска компания ще купи ракетни двигатели от Русия за 1 милиард долара. Междувременно Джон Кери се обяснява в Париж. Не бил нашествието срещу тероризма заради важни визити в Индия и България. В Разград ще чупят рекорд на Гинес с 900 метрова сватбена трапеза. Както чухме току-що от анонсите, България получила покана да бъде домакин на детската Евровизия. Това потвърдиха от Българската национална телевизия, които ще организират и излъчат певческата надпревара, ако преговорите бъдат успешни. Официалната покана е дошла от Европейския съюз за радио и телевизия, но преговорите още текат. Възможността конкурса да се проведе у нас идва след изключителното представяне на Крисия, Хасан и Ибрахим през ноември миналата година в Малта. Талантливите български деца завоюваха най-големия успех, спечелвайки второто място с 147 точки и подкрепата на журналисти и зрители от целия свят. Ивана Арсова допълва.
Поканата страната ни да организира Евровизия за деца идва от Европейския съюз за радио и телевизия. Българските участници от миналогодишното издание на надпреварата, която се проведе в Малта, Крисия, Хасан и Ибрахим, се класираха на престижното второ място. Домакин на конкурса трябваше да бъде страната победител – Италия. Виченцо Кантинело изпревари българското трио с 12 точки. До момента Италия не беше дала категоричен отговор дали се отказва от организацията на състезанието. Според италиански медии, две групи причини обославят отказът на италианците. От една страна, причината е финансова, посочват още те. Каналът Rai Gulp, който организира участието на Италия в конкурса, е насочен изцяло към деца, а това означава, че аудиторията му е концентрирана почти изцяло в тази възрастова група. В същото време официалният сайт на Евровизия посочва, че Rai Gulp не разполага с необходимите средства за организацията в бюджета си, което означава, че предаването ще трябва да премине по някои от основните канали – Rai 1, Rai 2 или Rai 3, което пък ще доведе до последващи програмни проблеми, защото някое друго рейтингово предаване, например, за което вече е планиран бюджет, ще трябва да отпадне. Таз годишното издание ще бъде 13-то в историята на детската Евровизия. За първи път конкурсът се провежда през 2003 година в Копенхаген. До сега България е участвала 4 пъти в песенната надпревара. През 2007 година с група Бомбон, през 2008 с Кръстияна Кръстева, през 2011 с Иван Иванов и миналата година с Крисия, Хасан и Ибрахим. БНТ ще направи всичко възможно да се реализира детската Евровизия у нас, посочват от държавната телевизия.
Така завършва денят на Дарик от 16 януари. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.